Epleyer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şugun 2016 ýylyň 27 fevraly, hepdeniň şenbe günü. Merkezi Aziýanyň meselelerine bagyşlanyp taýýarlanan ýürüýişi Mizli Taýa gitleşigimizi dinlemäge çagyrýaryz. Gozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men, Merdan Tarif tanystyrýaryn. Russiýada Kremliň ýeti tanqytçysy bolan Boris Nemtsowyň öldürilmeginiň ýyl dönümini gabatlap, Moskwada ýürüş geçirmek üçin taýýarlyklar görülýär. Russiýanyň ozalky premier-ministri bolan Nemtsow geçen ýylyň 27 fevralynda Kremliň golundaky köprüleriň birinde atylyp öldürildi. Moskwanyň resmiýleri köprüde ýürüş geçirmek üçin ruhsat bermeselerde şäheriň beýliki ugurlary bilen ýürüş etmäge ihtiýar berdiler. Nemtsowyň öldürilen ýeri öz bolusly ziýaret ýerine öwrüldi. Adamlar bu ýere gül destelerini getirip goýýarlar. Amerikanyň Russiýadaky ilçisi 27 fevralda ir bilen köpräge gelip, gül destelerini goýup, soňu bilen hem men Boris Nemtsowyň käbir arzuwlarynyň Russiýada durmuşa geçsekdigine umyt edýärin diýdi. Russiýanyň döwlet dumasy 26 fevralda Boris Nemtsowyň hatyrasy üçin 1 minutda myslygy geçirmek teklibi reddetdi. Nemtsowy öldürmekde guman edilenlerin biri Kreml tarapından goldunulyan Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň ofitseri bolandygy aýdylýar. Emma Nemtsowy öldürmek buyrugy kimin berendigi entek nämälim bolmagyny galýar. Eýranda ýurdun parlamentine we ekspertler assambleýasyna geçirilen saýlawlardan soň häzir sesleri tanamak işleri geçirilýär. Söýlüň başynda dünýäniň iri döwletleri bilen Tehranyň arasynda Eýranyň ýadry programmasy babatynda ylalyş gazanylandan soň bu ýurtdaky geçirilýän ilkinji taýlawlardyr. 26 fevralda taýlaw uçastyklarynyň iýişi jemi 5 tapar. Umumy hasap bilen 6 sagatda çylny uzaldyrdy. Muňa tet bericileriň uly sany sebäp boldy. 27 fevralda ýurdun içeri işler ministrligi ses bermäge hukugy bolan eýranlylaryň 60%, ýagny 35 million çemesi raýatyň saýlaw uçastyklaryna gelendigini mälim etdi. Kandidatlar 290 orunluk parlamenti we 88 orunluk ekspertler assambleýasyna girmek üçin dalaş etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gunwatar döwletleriniň şu ýyl güýz geçiriljek parlament saýlawlaryna gatnaşma üçin taýýarlyk görýändiklerini aýtdy. Putin daşary ýurtly düşmanlar diýip atlandyran taraplaryň saýlawlara taýýarlyk görýändiklerini öňe sürdi. Seýlede Putin Russiýanyň saýlawlaryna we içerki işlerine gatnaşmak dinansyklarynyň ýurdun öz ygtyýarlylygyna edilýän howp hökmünde häsiýet edilendirilýändigini hem sözüne goşdy. Putin daşary ýurt gezilen gullukларynyň soňky döwür Russiýadaky hereketlerini ýaýwanlandyrýandyklaryny hem aýdyp, ýurdun FSB gullugyna gezilen maglumatlary gorumak ugrunda tagalla etmäge çağırdy. Synçylaryň bellemegine görä Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri sebäpli Moskwa garşy girdilen sanksiýalardan soň Kreml Gunwatara garşy edýän çykyşlaryny has güýçlendirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary göwrüli turgunlaryna ýüzlenip, Braziliýanyň Rio-de-Janeiro şäherinde geçiriljek Tumuzky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmazlygy çağırdy. Bu çağırsa göwredäki çağanyň çikesli dogmagyna sebäp bolýandygy saklanylýan Zika virusy sebäp boldy. Bu virus sebäpli Braziliýada 4000 töweregi çağanyň mikrosefaliýa, ýagny adatdan daşary kiçik kelleli dünýä iýnendigi saklanylýar. Amerikanyň keselleri garşy edarasynyň bu çağırsy eden güni Braziliýa siýahy deden Amerikaly 9 göwrüli aýaldan Zika virusynyň çykandygy hem mälim edildi. Pakistanda 24 million oglaý çağı mektebe gatnamaýar. Pakistan ilim bilim barydaky statistiki maglumatlaryna görä, ýurdun 5 ýaşdan 16 ýaş aralygyndaky 50.8 million çağanyň 47% bilim alyp bilmeýär. Resmi sanlardan çen tutulsa, bilim alyp bilmeýän çağlaryň aglabysy gyzlardyr. Hasabata görä, Pakistanda 12.8 million gyz we 11.2 million oglan çağı mektebe gatnamaýar. Maglumatda çağlaryň has köp Buluçistan tebitinde bilimden mahrum galyandygy nykdylýar. Awanistan Pakistan bilen serhedinin goloyunda janından esinin amala asıran bomba hücumunun neticesinde azından 10 adam sorsanda harbi komandir hem helak boldu. Kunar vilayetinin hakiminin beren maglumatına göre senbe günü amala asırılan hücumun neticesinde ölenlerin aglabası ayağlar ve çağlar bolupdır. Vahidullah Kalimzai, motosikletli hücumçinin özünü Asadabad şehrinin hükümet binasının koloyunda partladandığını məlum etdi. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma hücumun neticesinde ölenlerin arasında yerli tire yol vasıtası ve harbi komandir Cahi Khan Can hem vardı. Ol geçen yıl Talibana karşı geçirilen en çeme harbi operasiya katnaşıptı.
Selam, hürmetli dinleyiciler. Merkez Aziya Senediyen Heptelik Meclis Hattı Geplişimize hoş geldiniz. Stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Merkez Aziya'da siyaset ve iktisadiyetin maşgala meselesi dil pasaplanmağı tazelikdel. Mundan uzal Kazakistan'da Prezident öz giyusini Antoğullu'nun yolbaşısı vezipesine öz gizini olsa Premier Ministerinin orunbasarı vezipesine bellendiğine şayet olduk. Özbekistan ile Kırgızistan'da hem Prezident maşgalasının ağzalarının dürlü vaxtlarda yukarı vezipelere bellenendiğini biliyoruz. Türkmenistan'da Niyaz Zafın doğrunda bulmasa da şeyle tendensiyalar hazırki prezidentin yol başçılığında az kem gödeyilip başladı. Ama Merkez Aziyalı liderlerin arasında karındaş paralık değilinde sonku doğru Tacikistan'ın prezidenti bu yarışın başını çeker. Ol yakında Gizi Azodani prezident aparatının yol başı sezip belledi. 7 Gizi ve 2 oğlu olan prezidentin maşgalasının her ağzası yukarı vazifelerin birinde işleyer. Eysem Merkez Aziyada bu tendensiya nehil başladı. Bu meselede haysi yurtta yağdayın nehili. Bu yağdayın geçmişte nehili neticeleri oldu ve ol gelecekte yurda ve ilata nehili tesirini yetirpiler. Meclis hattı geplişimizin nobatta kısanında şu soruların tuğrunda ilinir. Meclisin mihmanları Steve Sewardlow, Adam Hukuklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkez Aziya boyunca varlıkçısı ol programımıza Beşiktaş'tan katnaşıyor. Alisher Ilhamov, aslı Özbekistan'dan olan sinçi, hazır London Üniversitesi'nde Gündoğar ve Afrika boyunca sinçi alım. Alisher programımıza London'dan katnaşıyor. Catherine Putz, D.B. Washington'da yerleşen The Diplomat Neşir'in Merkez Aziya boyunca redaktörü programımıza Catherine Washington'dan katnaşıyor. Bruce Panier, Azat Avrupa Azatlık Radyosu Merkez Aziya boyunca haberler çabediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü Bruce programımıza Praga'dan katnaşıyor. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mihmanlar meclise hoş geldiniz. Gepeşke Tacikistan'a maçlasım ölüyor. Başta hem belli geçişim yali Tacikistan'ın prezidenti karınıtaş paralık meselesinde regionda bu yarışın başını çekiyor. Steve, hazır kugun Rahmon'un maşalasının hükümetteki rolü var da görün verirseniz.
Well, as you noted in your intro,
Sizin hem belli geçişiniz yali yakında Tacikistan'ın hükümet düzümünde kevar kadr çalışıkları amala aşırılı. Şeylilikte prezidentin kızı, prezident administrasiyasının tazı yol başı sedip bellendi. Sehelçi odol, parlamentte prezidentliğe dalış etmek boyunca yaş çeklendirmesi bilen bağlı tazı kanun taslaması teklif edilipti. Şol düzüldüş yukarı vezife dalış etmeyi isteyen kandidatın yaş çeklendirmesini ölçün alıyor. Bu teklife göre prezidentliğe dalış etmekçi kandidatın yaşı 35'ten 30'a kesildiler. Bu teklif parlamento hüdürlüğünü bu ədime kəvr sinçilər İmam Ali Rahmanın öz oğlunu prezidentliğə tayarlayar deyən fikirləri orta atmağına yetiribdi. Bilçimiyalı İmam Ali Rahmanın ulu oğlu hədir 28 yaşında. Elbəttə azalyan liderlərin kəlirlərinin nəmə geçəyəndiğini bilmək qıyın. Şeylədə Rahmanın prezidentlik müklütü doğulyanca başqa nəhili kanunların kavul edileceğini önündən çaklap olmaya. Eğer korkulayan yağday hakikat olup çıksa bu yurtta özgörüşüklere karışan köp adamların lafını keç eder. Şol ruhatın özünde de hükümet derecesinde şeyli yağdaylar bolup geçecek yurtta adam kuklarının yağdayım barka yaramazlaşıyor. Dine çaklıcı günün doğamında yurttaki İslam Partiyası kadına edildi. Onun yüzlerce ağzası türmeye basıldı. Yurt yol başçısını tankit eden kevr aktivistler hatta atılıp öldürüldü. 24 adlı opozisyon toporun yol başçısı Omar Ali Kuvatov'un İstanbul'u öldürülmeğini bu yağdaya misal hükümünden görkök bolur.
Dangerous for human rights and has many ramifications.
Beylik temalara geçmezden Ozal Bruce, Rahman'ın edil hadir kugun hükümet saplarında yukarı vazifeler eyleyen karındaşlar var edaki gürlüğünü tamamlayacak diyen. Sizin fikrinizce onların sağın ne çerek?
You know, I mean, they're dispersed all over the place. More than a dozen, for sure.
Takik sağını bilmek kıyın. Ama onun uğraktığını aitmağa doğru esas var. Dine yakın karındaşı der. Onun giyevleri yali uzaktan karındaşlı olan adamları hem kasav alsak, prezidentin vezipi başında karındaşlarının sağını barka uzayar. Tezgistan'ın odalık arakatınışık ministeri Bek Zakharov bu yağdaya anık misal olup bilir. Prezidentin kıyızlarının biri Cenab Zakharov'un oğluna durmuşa çıkan. Sonun yali başka da misallerken, onların sağının oğunlarsa bulmağı mümkün.
The inner circle a little bit more.
Alisher, Merkez Aziya'da hükümet yolbaşlarının arasında aki karındaş paralık değilinde ilk başta Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev yada düşer. Komşu Kazakistan'da prezident Nazarbayev'in öz Geusrahat Aliyev yurdun Antogullu'nun yolbaşçılığına bellemek yalı yağdayların bolup. Bu meselenin düğünü hakta kurun edersek ne hili başlandı, ne mi sebep oldu?
So I see some kind of connection.
Onga esa sebep bolandat agdalyan liderlerin yurdun iqtisadi baylıklarına eye bolmak tagallasından gelip çıkýar. Şunlukda prezidentin maşgala agdalary pulluja yerlere getirilip başlandy. Onu yurdy maşgala bolup dolandyrmak ýa yurdun iqtisadiýetine maşgala bolup kontrollyk etmek boýunça oýlap tapylan düzgün hökmünde hem häsiýetlendirip bolar. Çelelikde prezidentin gelip çykyşy onuň maşgalasynyň has köp haýsy ugra agalyk etjekdigini hem käsitleýär. Meselem Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov şehirde doğulup Kemal'a gelen lider, onun maşgalasını şehirde has aktif görmek bolýar. Tacikistan'ın prezidenti Ovada doğulup ösen şunlukta, ol yakin ve uzak maşgala azalarını Ulur bölüğünün hem şehire gelmeğine ve durlu vezipelere yerleşmeğine mümkinçilik döretti. Biz dine Merkezi Aziya varada gurrunu diyarız. Emma avtoritar sistemanın hüküm süryan islendik yurdunda bu yağdaya belli bir derecede şayat bolmak mümkün.
Alisher, sen hükümeti maşgala bolup dolandırmak düzgünü diýäýdin, gaty gyzykly bir düşündiriş. Gürrüňi dowam etdirsek, bu gurda Gazakstan bilen Kırgızistan'da kıyagdeleri katı üyed buluştu. Meselim, Kırgızistan'da prezidentin karındaş paralık siyaseti sonku doğru yok diyen derecede yatıp kaldı. Ama Kazakistan'da ulin maşgala siyasetinde kabir onaysız yağdayların dörenliğine karamazdan bu endik devam ettirilir. Onun sebebi neyme olup bilir, Catherine?
Hükümette karındaş parazlık meselesinde Kırgızstan bilen Kazakstan'ı deňeşdirip görüňe çek bolsak azajyk geçmişe dolanmaly bolarız. Bilşiňiz ýaly Kırgızstan'da soňky ençe meýling dowamında azından 2 hökümet agdarylşygy bolup geçdi. Şunlukda onuň netijesinde hökümetden çekilen wetäde hökümet başyna geçen ýolbaşçylar ýokary wezipelerdäki kadrlary hem belli bir derejede çalyşdy. Emma Kazakstan'da hökümet çalyşygy ýaly ýagdaýlara şahit bolmadyk. Şol biraktyň özünde de karındaş parazlygynyň derejesi şol ýurtlarda institutlaryň näme derejede kök urandygy, metbuat we söz azatlygynyň derejesi bilen hem kesgitlenýär. Bilşiňiz ýaly Kırgızstan bilen Gazakstanyň arasynda bu urlarda belli tapawutlyklar bar.
Steve, Kırgızstanyň häzirki prezidenti Atambayev karındaş parazlyk meselesinde ýurdun öňkü ýolbaşçylary bilen deňeşdirilende o diýen gara doğru değil diýilýär. Sen ençe ýyldan beri Bişkekde ýaşaýan göreneşdeleriň näme bu meselede?
You know, I think we don't know, obviously.
Elbette Kırgızstan'da da korrupsiýa ýok däl, emma şol wagtyň özünde de metbuat we hökümete degişli bolmadyk guramalar gaty aktiw. Bärde Human Rights Watch guramasy, Transparency International guramasy ýaly edaralaryň hem wekilhanalary bar. Elbette, adam hukuklaryny goraýjy gurama hökümünde biz bu ýagdaýlara başgaçarak nukdaý nazardan syn edýäris. Islendik ýurtda kanunyň güýçli bolmagy gurrunga edilýän düzgünçülükler ýaly ýagdaýlaryň has köp ornaşmagyna hem böwet bolýar.
Which there is in Kyrgyzstan, there's going to be less cronyism and corruption.
Kyrgyzstan we Tajikistan'da ýagdaýlar barada gürrüň etdik, Türkmenistan'da ýagdaýlar olardan bir näme başgaçaraak. Meselem, öňki prezident Niyazow özüniň dürli kemçiliklerini bardygyna garamazdan ol Merkez Aziýadaky beýleki liderleriň saýlaw bilen garandaş paralyk siýasatyna eýermendi. Onuň sebäbi nämedi?
There's two things that are probably play a role in this. First, of course, we know that Niyazov was an orphan.
Onun bir sebebi Niyazov'un yetim çağı bolşuylan bağlı bolup biler. Emma yetim diilenni Özbekistan'ın prezidentken yetim çağı hükmünü önü bösti. Yönü şol iki liderin uğurda stayla olan siyaseti kapma karşı deyip bilersiniz. Emma Kerimov nemede bolsa Enatas tarafından taşlanan yetimdi. Onun başkalası Niyazov'un kiyali yaşlığında aradan çıkmanı. Yani Niyazov Kerimov'dan tapavutlukta hakiki manını yetim çağı hükmünü olurlu. Yönü esası mesele başka yerde mükadi yarın. Niyazov'un oğlu Ören Çalıt Avray'dan düştü. Onun adı yadıma düşen ok. Ama onun kumar oynayıp bir gecede 8 milyon pound utturun nukarıdaki vaka yadımda kalıptır. Sonluktan o yukarı veripen onun polmacağı baştan belli oldu. Belkim onun şeyle gelensiz bir adam olmağı Türkmen halkının bekvidine oldu. Ama senin ayıçın yali Berdimuhammedov'un doğrununu bolup geçeyen dağıtlar düğümünden başkası. Biz onun aktığının has köp gözü ilyenliğini görüyoruz. Elbette ol katı yaş. Ama o diyen kurulun edilmesi de Berdimuhammedov'un oğlu arada dürlük arayışlar.
Hear very much about. He seems to have brought up the grandson, who is, of course, far too young to even be considered for president for 20 years, practically.
Bruce, doğru ekiyen, onun oğlunun taqiq haysi vizipani eyleyenlik barada taqiq maglumat yok, ama onun Aşgabatda bir ministerlikte işleyenlik aydılıyor. Şeyle de bir neçe yıllıkta Berdi Muhammedov'un giyusunun London'da Türkmenistan'ın energiya boyunca vekili vizipesine bellenip, sonra onun şul vizipeden ayrılanlığı ya da izini çağırılanlık barada hem gürünler peyda olupti. Giz doğanları yegenlerinin hem Aşgabatda biznes uğurda katı aktifdigi barada dilden dile yayran maglumatlar var. Doğan ların birinin Aşgabatda yerli hakimliklerin birinde işleyenliğini biliyoruz. Alişer, Özbekistan'da sizin prezidentinizin çağalarının esasanım Gizi Gulnara'nın hükümet vazifelerine kalışı var da gürün edinimizde. Türkmenistan'da olup geçen bu yağdaylara nehili baha veriyorsunuz, nehili menzeşlikler görüyorsunuz iki yurdun arasında?
Haçan da Merkez Asya'da avtoriter rejimlerin hükümet stiline sin edenimizde iki yağdayı göze ilyar. Elbette ikisinin hem düğünde yatan ad prezidentin özüne ve pahalı kadrları yukarı vezifelere bellemek maksadı yatır. Birincisi Tacikistan'ın prezidentinin misalında Bolşyalı onun karındaşlarının sanı katı köp, şunlukta ol cevap karşılıklı vezifelere onları bellemek arkalı öz gücünü berkitmeye inançtı. Niyazov bilen Kerimov bolsa yetim olanlıklar sebeple hükümetteki vezifelerini berkitmek maksadı bilen özüne vefalı adamlardan varat yaranlıklara bil bağladı. Olar öz yaranlarını vaqtal vaqtal çalışıp durdular. Meselem yukarı vezifelerdeki kadrlar ilgiderle çalışıldı. Sebebi şol liderler öz yanındaki islendik adama uzak vaqtlap inanmayarlar. Neticede olar şeyle usul bilen hakimiyeti öz kontrolluğunda saklamağa sinançlılar ya sinançlayarlar. Tacikistan'da oldu prezident öz maşgala ağdalarını gönü vezife belleyar. Olurun arasındaki tapahut şundan varad.
I was just going to mention that Alisher is absolutely right.
Alisher'in yolbaşçılar vaqtal vaqtal çalışılıp duruyar diyen fikrine menem koşulatım geliyor. Meselen Özbekistan'ın 2-3 yıllıkta bellenen dışarı işler ministri bundan bir neçe yıl odalım edil sol vezifete işletti. Yani o yukarı vezifelerdeki adamları şeyle çalışıp duruyar. Eğer Kerimov Özbekistan'la kimdir birine doğru kontrollük edip bilmedik olsa ol onun öz kızı Gülnara'dı. Beyleki islendik yolbaşı ol kontrollü saklamağı başardı.
And aberrational, I guess, example of his system of governing.
Ünsü çeken yeni bir zat hem regionun iktisadi yağdayının barha yaramazlaşmağı hem ağzalayan yurtları yolbaşılığı diyen prezidentlerin barha yaşlanıp barmağıdır. Karındaş parazlığın barha mevcemeği bilen şu yağdayların arasında hayistir iltişik var mı?
I would totally agree. It's essentially a form of power control.
Elbette bar prezidentler yaşlandığıça ıkbalları hakta pikir ediyarlar. Sebep olaryň ýoly goýan düzgünde häkimetiň bir ýolbaşçydan beýleki ýolbaşça demokratik ýagdaýda geçilmegi ýaly mümkinçilik ýok. Sebep olar hökümeti doğany daýysy daýdasy bilen dolandyrmagy öwrenşenligi üçin maşgalanyň daşyndaky kimdir biri bilen häkimet çalyşygynyň netijesiniň nähili boljagyna göz ýetirip bilmeýärler. Edil şoňa meňzeş Yağdaya siz Demirgazık Koreya'da iki yada kışayet oldunuz.
Decidedly hasn't gone well for the people of North Korea, and it's not going to go well for the people of Central Asia either, I think.
Kati, sağol elbette karındaş paradlığın anırsında yatan zat prezidentin öz gücünü berkitmegi olup duruyor. Ama Merkez Asya'da şeyli siyasetin düğümünden kapma karşılıklı netice bilen tamamlanan fırsatlarını hem ören köptü hoş geldik. Şu yerde kıskaça hareketme verip, gepleşimizi indiki yarımında prezident maskalasında ağzalalık dürese, olar nähili netijeler bilen tamamlanýar diýen soragyň üstünde kelýär. Toýlarymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Merkez Aziyadaki avtoritar rejimlerin dürlü ayrı tinlikleri var. Karındaşparazlık onlardan dine biri. Şol sistemaların kabir beylik ayrı tinlikleri olsa, şol yolbaşıların kabul ediyen den tan kanunları, özlerine geliştiriyen lakamları. Karındaşparazlığa gaydıp gelsek, onun kabir halatlarda onaysız neticelerinin bolyandığına karamazdan bu tendensiya devam ettiriler. Geplişimizin bu bölümünde, bu temanın üstünde doğal edip geçeriz. Meclisin mihmanları, Bişkek'ten Steve Swartlow, Adam Kuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca barlak çifi. London'dan Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin Gündoğar ve Afrika boyunca Finch alimi. Washington'dan Catherine Potts, The Diplomat Neşri'nin Merkez Aziya boyunca redaktörü. Praga'dan Bruce Panier, Adat Europa ve Adatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü programını. Men Muhammed Tahir Alparyan. Karındaş paralık baradaki gurrunu devam ettirsek. Alisher, başta sana yüzlenmek isteyen. Sizin Özbekistan'da prezidentin maşgalası da yanı yakında tahsini vakalar olup geçti. Neticede bir vaxtlar Kerimov'un miras düşeri olur deyilip çaklanayan onun ulu gezi Gülnara birden eyleyen vazifelerinden çetleştirildi ve onun eyyeçiliğindeki telekanallar ve beyleki biznesleri elinden alındı. Hatta ol hazır öğütü soğuluğunda saklanıyor. Bu ağzalılık nehil başlandı.
She just went out of control.
Onun sebebi Gulnara'nın kontroldan çıkmak ile bağlı. Kerimov menin pikirimçe belli bir vaqtı çenli Özbekistan'da Azerbaycan'daki sistemanı yola koymağın hem pikirini eden olmalı. Gulnara'nın yukarı vazifelere bellenip başlanmağı edil Azerbaycan'daki Aliyev'in siyasatını yansıtıyardı. Ama belli bir vaqtdan sonra Kerimov Gulnara'nın özüne avray getirmeyeceğini hatta onun öz hakimiyetine hup havandırıp başlandığını göz yetirip başladı. Merkez Aziya'da değil ama dünyanın beylik kâr yurtlarında çağlarının kakasını vezipesinden çetleştiren misalları ören kayan duş gelse olyar. Şeylilikte Kerimov bilen Gulnara'nın arasında dören bu yağday prezidentlerin tutuşluğunu öz maşgala ağzalarına hatta oğul kızlarına kim doğla onanıp bilmeceğini görkezdi. Men Rahman'ın kim belli bir vaqtdan sonra Edil Özbekistan'da kıyalı yağdaya düşmeğinin mümkündüğünü pikrediyarın. İslendik avtoritar rejimlerinde bolşyalı Kerimov kim teoreginde onanıp bilecek adamların barha azalyandığını bilyar.
Less and less people they could rely on in terms of loyalty.
Edil, Özbekistan'ın prezident maşgalasında bolan dartkınlık, mundan uzal Kazakistan'ın prezidenti Nazarbayev'in maşgalasında hem boldu değil mi? Nazarbayev başta Giyos Rahat Alife, Maliye ve Ağın Toğullu'nun yolbaşçı vazifelerini belli etti. Sonu bilen hem onların arasında tov düşüp birbirinin kanim düşmanı boldular şeyden mi Rus?
Yeah, the case of Rahat Aliyev is...
Hawa, Rahat Aliyev'in masali merkez Aziyadaki ehli yolbaşılar için görevli olmalı. Uğru boyunca doktor olan Aliyev, Nazarbayev'in maskalasına giren son baskançakların yeken yeken asıp yukarı vazifelere yetti. Onun vazifede gözünün vardığını en baştan görmek mümkündü. O dine öz vazifesiyle çeklenmeyen pul yığınamağı başladı. Öz medya kampanyasını vurdu. Onun vazifesiyle hüvesi Nazarbayev'in çak edişinden has yukarı olup çıktı. Prezidentin öz maskala dağlarını yukarı vazifelere bellemeye ulan bağlı Kırgızistan hem ağzı tecrübeni baştan geçirdi. Hatta bir değil Kırgızistan'ın bu vaka iki yedek kaytaranlı. Kırgızistan'ın önkü prezidenti Akayev arada görürün etsek ol hem başta Edil Merkez Adiyan'ın beyle liderlerinin misalini bolşyali Hasan oğlunu vazifelerini yağdayı buluşup başladı. Eğer yanlışmayan olsam 2005. yılda sol vaktki premier minister Nikolay Tanayev gildiğin yığınak geçirip sol yılın devamını geçirilmeli parlament saylovlarını Akayev'i ve pahalı adamların yenme için plan ödüptür. Maksatları Novot'taki saylovda Akayev'i yine bir gedek hakimiyet başına getirmekten avara dekeni. Şeylilikte Akayev'in gıydı Bermet. Oğlu Haydar ikisem saylovlara katnaşıp parlamente giriyor. Bermet sonki yılların davamında prezident vazifesini eyelen Roza Otunbayeva bilen bäsleşmeli. Şeýlelikde Otunbayevanyň kandidaturasy ret edildi. Netijede Akaýewiň iki çağaty, şol sanly Tanaýewiň oğlu hem parlamente girmegi başardy. Kyrgyzstanyň ýa-da problemler ýetikdi. Emma bu ýagdaýy olaram çydap bilmediler öýdýän. Netijede Golgolyň başlanyny we Akaýew vazifesinden çekilmegi, hatda ýurdu terk etmegi mezur boldy. Soňra Kyrgyzstanyň beýlek prezidenti Bakyýew bilen bagly edil şeýle problemler aýtylandy. Meselem Bakyýew häkimet başyna geçen soň doganlyk howpsuzlyk aparatynyň ýolbaşçy wezipesine berildi. Diňe 33 ýaşyndaky oglyny bolsa Kyrgyzstanyň tutuş maliýe sektorynyň başyna getirdi. Ýagny ol beýtmek bilen öz başyny iş açdy.
Security post to his brother, and all of a sudden he put his 33-year-old son at the time or something in charge, basically in charge of the whole Kyrgyz economy.
Meniňki galdyrýan zat prezident öz gücünü arttırmak üçin ýa-da berkitmek üçin maşgala agzalaryny ýokary wezipelere çekýär. Şeýlelikde maşgala agzalarynyň arasynda ylalaşmazlygyň döremegi hakykatda garandaşparazlygyň aňyrsynda ýatan maksada gapma-garşy netije bilen tamamlandygy bolýar. Bu siyasetin beýle netijeleri bilen tamamlanmagynyň sebäbi näme, Steve?
It's that contradiction that we're talking about that is so interesting that, as Catherine said, it's an you just said, it's an attempt of, to consolidate power.
Gurun ne diyen gapma-garşylygyň gaty gadyklygy. Hakykatda şol prezidentleriň öz maşgala agzalaryny ýokary wezipelere bellän soň, wezipe berlenen şol adamlaryň edenetdiligi baş goşmagy. Agzalyan prezidentler hasam kyn ýagdaýa salýar. Meselem Kerimow halkyň gözünde iň gowşak görkezen zat, onuň öz gyýyny öý tutsaglygyny hökm eden soň, onuň öz altynyň prezident maşgalasynyň aýbyny açyp, rus metbuatyna çykyş edip başlamagy boldy. Merkezi Aziýanyň gymmat lıklar gödöňünde alınıp aydylanna bu skandallardan başga zat däldi. Garnaş paralyk sebäpli döreýän, emma halkara metbuatyň ünsünü çekmeýän zatlar amma, meselem prezidentiň ýa ýokary derejeli ýolbaşçylaryň çağırlarynyň ýol hadysalaryna sebäp bolşary ýaly. Olaryň gelensizligi netijesinde bolan helakçiliklerde olara hiç zat bolmadyk ýaly elini sallap gaýdy berýärler. Elbetde ýylat bu ýagda ýaşaýat bolýar we bu hereket agdalyan ýolbaşçylaryň oraýna gaty ýarama täsirini etirýär we halkyň gahar gadama minmegine sebäp bolýar.
And these are the type of incidents that can really get out of control and bite the governments where it hurts the most.
Kyrgyzstan, Qazaqstan we Özbekistanda prezident maşgallarynda dörän skandallar Tajikistan we Türkmenistan ýaly bu ýola täzelikde baş goşan ýurtlaryň ähli sebäp bolmaly.
Well, I think the sort of place to start with that is that the
in esasy sapak şeýle prezidentleriň maşgala agzalary arkaly öz güýjüni berkitmegi baradaky tagallar diňe belli bir ýere çenli täsirli bolýar. Haçanda agzalylyk başlananda ol ullakan skandallaryň döremegine sebäp bolýar. Problemanyň ministriň oglunyň ýol helakçylygyna sebäp bolup oňa garşy çäre görülmezligi bilen başlamagy mümkin. Netijede bu ýylada arasynda gahar gadaba sebäp bolýar we ol gahar ula yadyar. Aýtsa kolan zadym garandaş parazlyk arkaly hökümetde saklanmagy tiýnanşmak akyl paýhatyny işidel. Sebäbi sistemanyň bir bölegi gowşasa, ol tutuş rejimiň sökülen ýaly dargamagyna sebäp bolýar. Türkmenistan bilen Täjikistan, Gazakstan, Kyrgyzstan we Özbekistandaky wakalardan tapak edinmeli. Prezidentiň öz garandaşlaryny ýokary wezipelere bellemegi onuň 100% güýjüni berkitjekdigini aňlatmaýar. Hatda wezipe berlenen adamlar ynanylan işiň hötdesini gelip bilmeseler ol yol başçılara yurda ziyan yetiriyar şeyle siyasatın neticesini Merkezi Aziyada üsleyen yerinde görmek mümkin. Iktisadiyetin yağdığı göz gıyını sevette dörüdücülük yok. Hünerin kadır kımmatı kalmadı adamlara bilimine, hünerine ve okuyuna göre mümkinçilik verilmeyer. Bu yağdığın ilkinci sebebi karındaş parazlık ve tiri parazlık bilen bağlı.
Tap their patronage network.
Catherine Putz, The Diplomat Neşirinin Merkez Aziya boyunca bölümünün redaktori programımıza Washington'dan katnaşıp beren maglumatların için köp sağ ol. London'dan Alisher Ilhamov, London Üniversitesi'nin gündoğar ve Afrika barlaqlar boyunca merkezinin alimi, Bishkek'ten Steve Svirtlu, Adam Kuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca barlaqçısı, Praga'dan Bruce Panier, Azat Yorupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca blogi Kışlak Ovazi'nin redaktori, sizlere hem programımıza katnaşıp veren maglumatlarımız için sağ olsun aydasım geliyor. Hormatlı dinleyiciler, vakt tapıp programımızı dinleyeniniz için size hem minnettar. Bu programını yeni bir gerek dinlemek, programda öngörülen fikirler meseleler hakda öz qarayışlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com atly web saýpamyza seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly berip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online atly saýpalarynda hem çap edilýär. Programany şol ýerlerden hem dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şol nukda men Muhammed Tahir Mejlisiň bu hepdeki sanyny şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.